Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i եւ AM 8-4W արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի է 2023 թվականի օգոստոսի 14-ը, իրանական 1402 թվականի մորդադ ամսի 23-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո ծրագրի ավարտին կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ղուլիբաթի ռում في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
Նախ կլսենք Ռոմ սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
Ալեֆ լամ միմ Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացքի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է։ Նախ թերթենք իրանական օրաթերթերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը ջանք չի խնայի դիմադրության առանցքին օգնելու համար, մինչև օկուպացիայի ամբողջական վերացումը և սիոնիզմի ոչնչացումը։ Կիրակի օրը Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրուլլահին ուղղված ուղեցույցում, շնորհավորելով 33-օրյա պատերազմում Հեզբոլահի հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ, Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, Լիբանանի զինվորների ու զավակների կողմից 33-օրյա պատերազմում սիոնիստական ռեժիմի խայտառակ պարտությունը իսլամական դիմադրության փայլուն ձեռքբերումներից է, որը շրջադարձային է համարվում հակաօկուպացիոն պայքարների պատմության մեջ։ Ուղերձում ընդգծվել է, Իրանը միշտ եղել է Հեզբոլահի և դիմադրության կողքին և չի խնայի ոչ մի ջանք օգնելու դիմադրության առանցքին, մինչև օկուպացիայի ամբողջական վերացումը և սիոնիզմի ոչնչացումը։ Իրանորաթերթը գրում է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Աբաս Մուսավին զգուշացրել է Կասպիսովում հնարավոր բնավ պահպանական աղետի մասին։ Օգոստոսի 12-ին նշվում է Կասպիսովի միջազգային օրը, որին սպառնում են մակարդակիջեցում և բնավ պահպանական աղետ։ Այդ ջրային մարգարտի բոլոր 5 մեծ Կասպյան երկրները պարտավոր են գտնել լուծում, անկախ որևէ նկատառումից և չհասնելով հետագա վատարացման, որպեսզի պահպանենք մեր առողջությունը, անվտանգությունը, տնտեսությունը և տարածաշրջանը, այս մասին իր X-ում, այսինքն Twitter-ում գրել է Իրանի դեսպանը։ Հայաստանյան լրատվակայքերից Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանի հետ կայացած հանդիպանը քննարկել է Լաչինի միջանցքում և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակ, այս մասին հաղորդում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։
Տեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Ալավերդյանը։
Բարեկամներ, այժմ լուրերին կանդրադառնանք նախաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Շիրազի Շահ Չերախ սրբավայրում տեղ ունեցած ահաբեկչության մեջ մասնակցության կասկածանքով ձերբակալվել է 4 անձ։ Իրանի ներքին գործերի նախարարը խստորեն քննադատել է երկրում տեղ ունեցած ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ միջազգային կառույցների և իրավապաշտպանների լռությունը։ Իսրայելցի ակտիվիստների հերցոգին գրած նամակում ասված է միջնորդի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Արաշահ Վերդյանն ասել է արևմուտքը պետք է Իրանին օրինակ ծառայեցնի կրոնների հետևորդների համակեցության ոլորտում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այցելել է Մոսկվայում կայացած ռազմական ցուցահանդեսում Իրանի տաղավար։ Հայաստանը զենք, ռազմական տեխնիկա և անձնակազմ չի կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին, Ադրբեջանը ապատեղեկատվություն է տարածում, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Այս և մեզ լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Ֆարս նահանգի գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Էսլամ Քազեմ Մովահեդին հայտարարել է, որ ահաբեկչությանը մասնակցելու մեջ կասկածվող 4 անձ ձերբակալվել է։ Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Քազեմ Մովահեդի ազադը ցավակցական ուղերձ է հղել ահաբեկչության նահատակի ընտանիքին։ Նա Ֆարս նահանգի գլխավոր դատախազին հանձնարարել է գործով հետաքննություն անցկացնել և հայտնաբերել ահաբեկչության հեղինակներին։ Մովահեդի ազադն ասել է, ահաբեկչության կազմակերպիչները քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն, ինչը կմեղմի միջադեպի հետևանքով վիրավորների և նահատակի ընտանիքի ցավը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ Շիրազի Շահ Չերախ սրբավայրում տեղ ունեցած ահաբեկչության թեմայով հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հանձնարարել է շտաբ հետաքննություն իրականացնել։ Ցավակցություն հայտնելով ահաբեկչության զոհի ընտանիքին և Ֆարս նահանգի նահանգապետին խնդրել վիրավորներին բուժօգնություն հատկացնելու նպատակով ներգրավել բոլոր բուժ հաստատությունները։ Կիրակի երեկոյան զինված ահաբեկիչը փորձել է մուտք գործել Շիրազ քաղաքի Շահ Չերախ սրբավայր, սակայն հանդիպել է անվտանգության ուժերի դիմադրությանը։ Ահաբեկիչները կրակել են մուտքի մոտ գտնվող մարդկանց վրա, ահաբեկիչներից մեկը ձերբակալվել է, իսկ մյուսը դիմել է փախուստի։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Իլիպ ահաբեկչական խմբավորումը։ Ահաբեկչության հետևանքով նահատակվել է 1, վիրավորվել 8 քաղաքացի, որոնք տեղափոխվել են բժշկական կենտրոններ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը նույնպես խստորեն դատապարտել է Շահ Չերաղում տեղ ունեցած ահաբեկչական գործողությունը և ասել, այս ոչրագործության հեղինակներին, կազմակերպիչներին և աջակիցներին ցավալի ավարտ է սպասվում։
Շահճերախ սրբավայր կատարած այցի ժամանակ Իրանի ներքին գործերի նախարարը խստորեն քննադատել է երկրում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ միջազգային կառույցների և իրավապաշտպանների լռությունը։ Ահմեդ Վահիդին ասել է, եթե մեր թշնամիները կարծում են, թե նման վախկոտ գործողություններով ու մարդկանց վրա կրակ բացելով կարող են խաթարել մեր անվտանգությունն ու կայունությունը, սխալվում են, քանի որ մեր ազգը անսասան է, նշելով, որ միջազգային կառույցների և իրավապաշտպանների լռությունը նպաստում է նման գործողությունների կրկնությանը, Վահիդին հավելել է, անցյալ տարի նույն վայրում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը զոհ գնացին մի խումբ իրանցիներ, սակայն միջազգային բոլոր կազմակերպություններն ու իրավապաշտպանները լռեցին, իսկ նրանց լռությունը նպաստում է նման ահաբեկչական գործողությունների կրկնությանը, Վահիդին հավելել է, կսպասենք տեսնելու, թե ինչպիսին կլինի նրանց արձագանքը այս ահաբեկչական միջադեպին, իհարկե կարելի է կանխատեսել, որ նրանք կլռեն նաև այս դեպքում, նշելով, որ իրավիճակը գտնվում է անվտանգության ուժերի վերահսկողության տակ, Վահիդին հավելել է, ահաբեկչության մասնակիցներն ու նրանց աջակիցները խստորեն կպատժվեն։
Իսրայելցի մի խումբ համալսարանականներ, լրագրողներ, խախամներ, արվեստագետներ և ակտիվիստներ նամակ են գրել սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Իսակ Հերցոգին, խնդրելով միջնորդել հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։ Այս մասին հաղորդում է Pars Today-ի հայերեն բաժինը, հղումանելով Jerusalem Post-13-ին։ Նամակում ասված է, հաշվի առնելով Իսրայելի սերտ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, Թել Ավիվը պետք է քայլեր ձեռնարկի այս հակամարտության հարցում։ Նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի նախագահն այս տարի սկզբին այցելել է Ադրբեջան և այդ երկրի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է երկու կողմերի հարաբերությունների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը, որը սահմանակից է Իրանին, ունի մոտ 20,000 հրեա բնակչություն և ռազմավարական ու տնտեսական սերտ հարաբերություններ է հաստատել Իսրայելի հետ։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալներով Իսրայելը Ադրբեջան զենքի խոշոր արտահանողներից է և մինչև 2020 թվականը Ադրբեջան սպառազինության ընդհանուր ներմուծման ծավալի 70%-ը Իսրայելից է եղել։ Ադրբեջանական ուժերի իսրայելական զինատեսակները վճռորոշ դեր են ունեցել 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում Հայաստանի դեմ Բաքվի հաղթանակում։
Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշավերդյանն ասել, արևմուտքը պետք է միշտ Իրանին օրինակ ծառայեցնի, քանի որ Իրանում աստվածային կրոնների հետևորդները խաղաղ ապրում են կողքի։ Միզան գործակալության տված ասուլիսում Շավերդյանն ասել է, ինչ վերաբերում է Շվեդիայում և Դանիայում Ղորանի այժման նողկալի և անընդունելի առարկին, մենք բոլորս աստվածային կրոնների հետևորդների պատգամավորներս և հոգևորականները տարբեր ձևերով դատապարտել ենք այս առարկը, նշելով, որ համոզված ենք, որ Սուրբ Ղորանի դեմ ուղված անարգանքը անարգանք է մյուս աստվածային Աբրահամյան կրոնների նկատմամբ, Շահվերդյանն ասել է, աստվածաշնչի դեմ ուղված անարգանքը ևս մյուս աստվածային կրոնների դեմ ուղված անարգանք է։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը հայտնել է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 18-րդ հոդվածը հատուկ առնչվում է կարծիքի և կրոնի ազատության իրավունքին, ինչպես նաև խոսքի ազատությանը։ Խոսքի ազատության և մարդու իրավունքների մաս արևմուտքցիների պնդումները մատնանշելով Շահվերդյանն ասել է, կարծիքների և կրոնների նկատմամբ հարգանքը հստակ չէ նրանց կողմից սահմանված ազատություններում։ Արևմուտքը, հատկապես Շվեդիան, որոնք պնդում են, որ մարդու իրավունքները իրենց հասարակություններից են սկիզբ առել և խոսում են բոլոր տեսակի ազատությունների մասին, քանի որ նրանց մտքերն ու տեսլականները չունեն աստվածային հիմք, ուստի այնինչ ասում են միայն սուտ ու կեղծ պնդում է։ Շահվերդյանը նշել է, որ Իրանում տարբեր կրոնների հետևորդները ապրում են կողքի և հարգում են միմյանց համոզմունքներն ու սրբությունները, և չնայած կրոնական տարբերություններին նրանք շատ ընդհանրություններ ունեն, և այս ընդհանրություններով իրանցիները ապրում են կողքի և պաշտպանում են երկիրը։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այցելել է Մոսկվայում կայացած բանակ 2023 ռազմական ցուցահանդեսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության տաղավար։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը եւ զինված ուժերը մասնակցել են Ռուսաստանում կայացած պաշտպանական ցուցահանդեսին, ներկայացնելով վերջին ձեռքբերումները, այդ թվում մարտավարական որսորդական պաշտպանության համակարգը եւ այլ հրթերային ու անօդաչու սարքեր։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի ներկայությամբ մեկնարկել է բանակ 2023 պաշտպանական ցուցահանդեսը։ Իրանի տաղավարում ցուցադրված սարքավորումներից կարելի է նշել Բալաբան կառավարվող ռումբը, Հայեմ ռումբը, Սադիտ, Ալմաս և Թուֆան հարթերները։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել են նաև Մոհաջեր 6, Քարար, Արաշ 2, Շահիդ 129, իրանական անօդաչու թռչող սարքերի մանրակերտերը, ինչպես նաև Սաբա 248 ուղաթիռը և Յասին ուսումնական ինքնաթիռի մանրակերտերը։ Իրանի պաշտպանության նախարարության տաղավարում ցուցադրված այլ սարքավորումների թվում են նաև Զոլֆաղար հրթիռարձակման արակնավերի և Ֆաթե Սուզանավի, ինչպես նաև Պարսեստոց հետազոտական նավի մանրակերտը։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի ավիատեզերական ուժերը նույնպես մասնակցել են Մոսկվայում կայացած այս ցուցահանդեսին, ցուցադրելով այնպիսի սարքավորումներ, ինչպիսիք են Զահիր բալիստիկ հրթիռի, Սար Սեփեհեր 813 ռադարի, Խորդադի 3 համակարգի և Շահեդ 129, Շահեդ 133 անոդաչու թռչող սարքերի մանրակերտը։
Արձագանքելով Երևան-Բաքու տարաձայնության կարգավորման համար արտահերթ նիստ գումարելու Հայաստանի կառավարության Մակյան վտանգության խորհրդին դիմելուն, Ադրբեջանի արտգործնախարարություն տարածել է հայտարարություն, որում նշել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը այսօր կանգնած են լուրջ մարտահրավերների առջև։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ կողմերի միջև կայուն խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը զոհ գնացին Հայաստանի միտումնավոր լարվածության սրման և ռևանշիզմի քաղաքականությանը։ Հայաստանի կրկին փորձում է Մակյան վտանգության խորհուրդը վերացել քաղաքական, ռազմական և տեղեկատվական մանիպուլյացիայի գործիքի, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ, չնայած այս իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ ուղիներ փնտրելու համար Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Եվրամիության և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ենթարկվել Ադրբեջանի ինտենսիվ փոխգործակցությանը, Հայաստանը դիտավոր ելխոչընդոտում է այդ դիվանագիտական ջանքերը, ասված է հայտարարության մեջ։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինուժը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա և անձնակազմ է կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Բացի այդ, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ տեղ գտած մեկ այլ կեղծ պնդման, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ևս մեկ անգամ հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Նշել է, որ պաշտպանության նախարարությունն այսօր երրորդ անգամն է հայտնում Ադրբեջանի տարածած ապատեղեկատվությունների մասին։
Կիրակի օր ավարտվել է Իրանի Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի տրոթյուների թեկնածուների նախնական գրանցումը, գրանցվել է 48,847 քաղաքացի։ Նախընտրական շտաբի խոսնակ Մոհսեն Իսլամին նշել է, դիմողների փաստաթղթերը ուղարկվելու են ԿԳԱԳ դատախազություն, արտգործնախարարություն, զբաղվածության հարցերի կազմակերպություն, գիտության նախարարություն և ոստիկանություն։ Նա հավելել, արդ երկրում բնակվող իրանի քաղաքացիները իրենց թեկնածությունը ներկայացրել են դեսպանատների, հյուպատոսությունների և քաղաքական գրասենյակների միջոցով։ Իսլամին հավելել է, գրանցված թեկնածուներից 14%-ը կանայք են, 86%-ը տղամարդիկ։ Նախորդ շրջանի համեմատկին թեկնածուների թիվը աճել է 2%-ով։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի առաջիկա ընտրությունները տեղի կունենան 2024 թվականի մարտի 1-ին։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն և սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ղեկավարները կիրակի օրը պատերազմի նախարարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են զինվորականների անհնազանդության հարցը և դրա հետևանքները։ Ըստ այս ռեժիմի հեռուստատեսության 13-րդ ալիքին Նետանյահուն նկատողություն է արել բանակի հրամանատարներին, ռազմոթային ուժերի հրամանատար Թոմեր Բարի հայտարարության պատճառով։ Վերջինս հայտարարել է զինվորականների անհնազանդության հետևանքով ոտուժի մարդ ունակությունը տուժելու մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի հեռուստատեսության 13-րդ ալիքի թղթակիցը գրել է. Նետանյահուն բարձրաձայն պահանջել է հերքել իսրայելի ռազմոթային ուժերի հրամանատարի կտրուկ հայտարարությունները։ Նա ասել է, ինչու եք նման հարցեր առաջ քաշում։ Սիոնիստական բանակի գլխավոր շտաբի պետը մտահոգ տոնով ասել է, ես չեմ կարող մի կողմ կանգնելու տեսնել, թե ինչպես է տուժում բանակը։ Սիոնիստական ռեժիմի ռազմոթային ուժերի հրամանատար Թոմեր Բարը վերջերս հայտարարել է, որ իսրայելական բանակի մարտունակությունը չի վերադառնա նախկին իրավիճակին և ժամանակի ընթացքում ավելի մեծ վնասների առջև կհայտնվի։
Իրանի նախագահության գիտության և տեխնոլոգիաների բաժնի միջազգային փոխգործակցության կենտրոնի աջակցությամբ սեպտեմբերի 13-ից 16-ը Հայաստան է գործուղվելու Իրանի տեխնոլոգիական և առևտրային մի պատվիրակություն։ Իրանի նախագահության գիտական բաժնի հայտարարության համաձայն գիտելիքահենք ընկերությունների համար համատեղ հանդիպումների անցկացումը փոխգործակցության կենտրոնի 4 ծրագրերից մեկն է։ Գիտելիքահենք ընկերությունների միջազգային շուկայի զարգացմանն օգնելու համար և միջայժմ այս կենտրոնի կողմից ավելի քան 900 գործողման ծրագիր է կազմակերպվել ընտրությունների համար։ Բարեկամներ, այսքան էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ահաբեկչական գործողությունները թշնամիների ձախողված միջոցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Հաշփյալ Ավերդիանը։ Շիրազի շահչերաղի սրբավայրի վրանցյալ տարվա ահաբեկչությունից մոտ 10 ամիս անց ահաբեկիչները 3 կիրակի հարձակվեցին այս սրբավայրի վրա, որի հետևանքով նահատակվեց սպասավորներից մեկը եւս 8-ը վիրավորվեցին։ Անցյալ տարի եւս շահչերաղի սրբավայրը հարձակման էր ենթարկվել Իլիպի կողմից, որի հետևանքով նահատակվել էր 13, վիրավորվել ավելի քան 20 մարդ։ Այս ահաբեկչության հեղինակները մահապատժի են ենթարկվել անցյալ ամիս։ 3 շահչերաղում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կարելի է համարել հասարակության անվտանգությունը ցիրախավորելու, ինչպես նաև Իսլամական Հանրապետության համակարգը թույլատրելու ճշնամիների նոր փորձը։ Փորձ, որը վերջին տարիներին հիբրիդային պատերազմի շրջանակում Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի և որոշ արևմտյան և տարածաշրջանային աջակիցների կողմից իրականացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Դաժան ցնցումներ առաջացնելը, ինչպիսիք են ահաբեկչական գործողությունները և հասարակության անվտանգությունը և մարդկանց հոգեբանական անվտանգությունը խաթարելը, թշնամու նախագծերն են հիբրիդային պատերազմում խռովություն և բողոքներ հրահրելու համար։ Այն պայմաններում, երբ անցյալ տարվա անկարգությունները, որոնք սկսվել էին Իսլամական Հանրապետության թշնամիների հրահրմամբ ու պլանավորմամբ, մարեցին ժողովրդի զգոնության և անվտանգության ու հետախուզական կառույցների գործողությունների շնորհիվ և ձախողվեցին քաոս տարածելու և պարակտում սերմանելու բոլոր դավադրությունները, այսօր թշնամիները կրկին գրոհելով չահչերաղի վրա ցույց տվեցին, որ իրենց չարաբաստիկ նպատակներին հասնելու համար շարունակում են ահաբեկել և սպանել մարդկանց, հատկապես հոգևոր վայրերում։ Ահաբեկիչների և նրանց աջակիցների նպատակներից է այնպես ձևացնել, իբր համակարգն կարող է անվտանգություն ապահովել, քանի որ ահաբեկչական հարձակումների շարունակվերը և հասարակությունը անապահով դարձները կարող են խաթարել մարդկանց հոգեկան անդորը և արդյունքում որոշ մարդկանց ստիպել հավատալ, որ համակարգը չունի անհրաժեշտ ուժ երկրում անվտանգություն հաստատելու համար։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմեդ Վահիդին այդ մասին ասել է. «Սա ահաբեկչական հարձակում է մեր երթվյալ ճշնամիների կողմից, և եթե մեր ճշնամիները կարծում են, որ այս վախկոտ գործողություններով և մարդկանց վրա կրակ բացելով կարող են վտանգել մեր անվտանգությունն ու կայունությունը չարաչար սխալվում են, քանի որ մեր ժողովուրդը կայուն է»։ Մյուս կարևոր կետը մարդու իրավունքների պաշտպանության հավակնություն ունեցող միջազգային կառույցների և արևմտյան պետությունների լռությունն ու անգործությունն է Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների նկատմամբ։ Ահաբեկչական չարաբաստիկ երևույթի նկատմամբ միջազգային հանրության և հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանությանը հավակնող երկրների լռություն ահաբեկչական հարձակումների շարունակման հիմնական պատճառներից մեկն է և իրականում դրա խթանողը։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ ճշնամիները միշտ տարբեր մեթոդներ, այդ թվում ահաբեկչություն, բռնություն և քաղաքական ու տնտեսական ճնշումներ գործադրելով փորձել են կանխել այս հեղափոխության իդեալների և նպատակների իրականացումը, որպեսզի այդպիսով թույլատրեն համակարգը և խոչընդոտեն Իրանի միասնությունն ու առաջընթացը։ Իհարկե, ինչպես իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը ասել, նրանք ամեն կերպ փայլեր են ձեռնարկում իսլամական հանրապետության դեմ, բայց քանի որ նրանց հաշվարկները սխալ են եղել, նրանք մինչ այժմ ձախողվել են և ձախողվելու են նաև ապագայում։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն։
Պատումների պատերազմ։
Ներթափանցում մաս 2-րդ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Հավանաբար դուք ևս լսել եք հունական դիցաբանական պատերազմներից տրոյական պատերազմի պատմությունը։ Տրոյական պատերազմը դիցաբանություն է, որը հույն բանաստեղծ Հոմերոսը պատկերել է այն իր իլիական գրքում Քրիստոսից առաջ։ Այս պատմության մեջ կարծում ենք, որ հունական բանակի կողմից Տրոյա քաղաքի 10 տարի ապարտյուն պաշարումից հետո հույները քաղաք ներթափանցելու համար ձիու տեսքով փայտե հսկայական կերպարանք են կառուցում և այնտեղ թաքցնում իրենց մարտիկներից մի քանիսին։ Ապա երբ ձևացնում էին, թե հուսահատվել է ներթափանցել քաղաք, ավարտեցին քաղաքի շրջափակումը, նստեցին իրենց նավերը և իբր հեռացան։ Տրոյացինները, ովքեր կարծում էին, թե հաղթել են թշնամուն, ձին ի նշան հաղթանակի քաղաք են տանում ու հանդիսություն կազմակերպում։ Գիշերը, երբ հոգնած ժողովուրդը գնացել էր քնելու, հույն զինվորները դուրս են գալիս ձիու միջից։ Հունական բանակի զինվորների համար 60 քաղաքի դարպասները, որոնք գիշերային մթության մեջ վերադարձել էին։ Այսպիսով, հունական բանակը մտավ Տրոյա քաղաքը և սպանելով մարդկանց ու ավերելով Տրոյա քաղաքը հաղթեց պատերազմում։
Անկախ նրանից, որ տրոյական դիցաբանությունը ճշմարիտ է թե ոչ, այն ապացուցում է թշնամու ճարպկությունը մի հասարակության շերտեր ներթափանցելու համար։ Այսօր տարբեր ոլորտներում մարդկանց արձանագրած առաջընթացով փոխվել են ներթափանցման միջոցները, այնպես որ մարդկանց մտքերում ներթափանցելը ավելի արդյունավետ է դարձել, քան մի երկրի աշխարհագրական սահմաններում ֆիզիկական ներթափանցումը։ Փափուկ պատերազմի տեսաբան Ջոզեֆ Նայի խոսքով, եթե ես կարողանամ կատարել այն, ինչ ուզում եք, խնդրեք դա, ապա ես ստիպված չեմ լինի ձեզ ստիպել դա կատարել։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ մի երկիր ներթափանցելու միջոցները բազմազան են և ծավալուն։ Լրատվամիջոցների բազմազանությունից մինչև գիտական, մշակութային և տնտեսական նախագծեր մարդասիրական օգնության տեսքով, առանց ֆինանսական և մարդկային հսկայական ծախսերի, ինչպիսիք են ռազմական պատերազմները։ Կիբերտարածությունը գործում է տրոյական ձիու նման, Օրինակ, հաշվի առեք Telegram virtual ցանցը։
Ասվում է, որ այն օգտագործում է առնվազն 3000 սերվեր իր իրանցի օգտատերերին ծառայություն մատուցելու համար, եւ տարիներ է, ինչ հարյուրավոր արբանիական ալիքներ Իրանի ժողովրդի համար արտադրում եւ հերարձակում են անվճար հաղորդումներ, ներառյալ լուրեր, ֆիլմեր եւ սերիալներ։ Այդ ցանցերի հիմնական օպերատորներն են Միացյալ Նահանգները, Անգլիան ու սիոնիստական ռեժիմը։ Երբեմն էլ դրանք ֆինանսավորվում են Պարսից Ծոցի Արաբնիա երկրների կողմից։ Անցյալ տարի 1401 թվականին Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ աշխարհ ականատես եղավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ մի ալիքի բարձրացման, որի բանալին Մահսա Ամինի մահվան մասին մեծ սուտն էր։ Առաջին սուտը ձևավորվեց մեդիա աղմուկով, հետո սկսվեց իբր սպանության նախագիծը, հիմնականում տարբեր էթնիկ խմբերի աղջիկների շրջանում նրանց հրահրելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ ակտիվացան անջատողական խմբավորումները և փորձեցին անապահովությունը ստեղծել երկրի ներսում ռազմական զենքի ներմուծումով, և առիթ ընձեռնվեց, որպեսզի ոչնչացող Իլիպի խումբը, հարձակվելով մի սրբատեղի վրա, սպանի մի խումբ ուխտավոր կանանց, երեխաների և տղամարդկանց։ Ամբողջ պատմությունը պատտվում էր արևմտյան լրատվամիջոցների շուրջ, հույս ունենալով, որ նրանք կարող են բեկում մտցնել Իրանի ժողովրդի միասնության և միատարության մեջ։
Ամերիկացի հանրահայտ ստրատեգներից է Մարկ Փալմերը, ում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտության մեջ անվանում են Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության նորարարներից մեկը։ Նա Իրանի ոլորտի տեսաբաններից է, ով ներկայացրել է Իրանում խաղաղ իշխանապահության տեսությունը և 15 լուծումներ։ Դրանց մեծ մասը քարոշչական փափուկ պատերազմն է։ Այս ընթացքը նպատակ ունի փոխել կառավարման համակարգը ներսից, և կան առաջարկներ, ինչպիսիք են օգտվել Իրանի ներքին թուլություններից ու տարաձայնություններից, խթանել քաղաքացիական անհնազանդությունը, ստեղծել ոչ կառավարական և ուսանողական կազմակերպություններ, դյուրացնել Իրանում NGO-ների գործնեությունը, մարդկանց որպես զբոսաշրջիկներ ուղարկել, որպեսզի ավելացնեն քաղաքացիական անհնազանդությունը։
Ցանկացած ոլորտ, որը կարող է մարտահրավեր նետել հասարակության համախմբվածությանը, սնունդ է լրատվամիջոցների համար և միջոց է ներթափանցման ոլորտում։ Ժողովրդի միջոցով հիմնադրված կազմակերպություններ, NGO-ները, ոչ պետական կազմակերպություններ են, որոնք ժողովրդի համագործակցությամբ աշխատում են տարբեր ոլորտներում հասարակության հարցեր կարգավորելու նպատակով։ Մինչ այս բաժինը, որը ինչ-որ կերպ առնչվում է հասարակության կառավարման գծով ժողովրդի ակտիվ մասնակցությանը, ընդունված է և հաստատվում է բոլորի կողմից։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի ժողովուրդը արժեքավոր փորձեր ձեռք բերեց այս կազմակերպությունների ստեղծման գործում, որոնք հիմնականում ձևավորվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի հրամանով, ինչպես շինարարական ջիհադը, Բասիջը, գրագիտության շարժումը եւ այլն, հենց այս ընկալման պատճառով է, որ Փալմերի նման մարդիկ մտածում են ներթափանցել եւ ցանցեր ստեղծել ժողովրդի կողմից հիմնադրված կազմակերպություններում։
Մի քանի տարի առաջ, 1396 թվականին, Թեհրանի դատախազը հայտարարեց բնապահպանության ոլորտում ակտիվ ցանցի անդամների ձերբակալության մասին, որոնք մի շարք տեսախցիկներ էին տեղադրել երկրի որոշ ռազմավարական տարածքներում իբր բնապահպանական խնդիրներ վերահսկելու համար, և իրականում այդպիսով քողարկում էին երկրի հրթիռային գործունեության մոնիտորինգը և օտարներին էին ուղարկում ֆիքսված պատկերներ և տեղեկատվություն։ Նշված խմբավորման անդամների ձերբակալության լուրը հրապարակվելով արևմտյան երկրների լրատվամիջոցներն ու իշխանությունները օրակարգ դարձրին Իրանի դատական իշխանության հայտարարություններին կասկածելու քաղաքականությունը։ Օրինակ, Guardian-ը մտահոգություն էր հայտնել հետախուզական օրգանների կողմից վայրի բնության հովանավոր խմբերի վրա հարձակումների հարցով և այն մասին, որ այդ խմբերի շատ անդամներ երկքաղաքացիներ են, ովքեր սովորել են արևմուտքում և կապի մեջ են միջազգային բնապահպանական խմբերի հետ։ Արևմտյան այլ լրատվամիջոցներ նույնպես իրենց զեկույցներում քննադատել էին արբանյակների եւ առաջադեմ օբյեկտների արկայության դեպքում բնապահպանական գործունեության միջոցով լրտեսության հնարավորությունը, Թեհրանին մեղադրելով, թե անվտանգության նկատառումների քողի տակ ճնշում է քաղաքացիական աշխատանքները։ Հարցի զգայնությունը ավելացավ այն ժամանակ, երբ Մուջահեդին Խալղահաբեկչական կազմակերպության թիվ 1 դեմք Մարիամ Ռաջավին, ում գործունեության վկայականում գրանցված է այս խմբավորման կողմից Իրանի ավելի քան 12,000 անմեղ քաղաքացիների սպանությունը 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ին իր Twitter-յան գրառմամբ Իրանի բնապահպանական կարողականությունների պատրվակով հարձակման թիրախ դարձրեց երկրի պաշտպանական հզոր կետերից համարվող Իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի հրթիռային ծրագիրը։
Արգոժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական ջավանորաթերթը գրում է Իրանցի զբոսաշրջության ոլորտի փորձագետ Ակբար Ղամխարն ասել է, Հայաստանի քաղաքացիների Իրան այցելելու պատճառը կարող է լինել այն, որ Իրան մոտ գործելը շատ հեշտ է եւ նրանք ժամանում են 1 ժամ չվերթով։ Ամեն օր ավտոբուս կա, նրանք վիզայի կարիք չունեն, իրանցիները սիրում են հայերին, իսկ հայերը սիրում են իրանցիներին։ Մեր քաղաքական հարաբերությունները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, Իրանը էժան երկիր է, եւ Իրանում 1 շաբաթ մնալը ավելի էժան է, քան Հայաստանում։ Նա նշել է, որ Իրանի ժողովուրդը հյուրընկալ է եւ Իրանում կան օրգանական ուտելիքներ։ Իրան այցելողները կարող են Իրանում ծանոթանալ, որ կա 600 եկեղեցի, որոնցից 450-ը հայտնաբերված է, իսկ 90 ազգային կառույցներում գրանցված են։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան լրատվակայքերը։ Թերթկետեմ կայքը գրում է. Հայաստանը զենք, ռազմական տեխնիկա եւ անձնակազմ չի կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ադրբեջանը ապատեղեկատվություն է տարածում, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Թերթկետեմը գրում է. Թուրքիան ուշադիր հետևում է Լաչինի ճանապարհի շուրջ ընթացող քննարկումներին եւ հասկանում է Ադրբեջանի օրինական մտահոգությունն այս հարցում։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, գրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Armenia Sputnik-ը դեմը գրում է, որ Նորվեգիան ավելի քան 70 միլիոն դոլարանոց հակադրոնային համակարգ ուղարկի Ուկրաինա։ Իսկ Newsgate-ը գրում է, Հյուսային Կորայի առաջնորդը պահանջել է կտրուկ ավելացնել տակտիկական հրթիռների եւ ռեակտիվ արգերի արտադրությունը։ Ռուսաստանը բաց է ռազմատեխնիկական համագործակցության խորացման համար, նրանց հետ ովքեր պաշտպանում են իրեն շահեր, ասել է Պուտինը։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտեց աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն եւ ասում բարի գիշեր։Չնայած Միացյալ Նահանգների եւ որոշ եվրոպական կառավարությունների աճող ճնշմանը, Ղազախստանի կառավարությունը վճռական է տրամադրված Իրանի տարածքով միջազգային բաց ջերերին հասանելիություն ունենալու հարցում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր խորհուրդ է տվել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին։
Հայաստանը կարող է տարածաշրջանային էլեկտրաէներգետիկ կենտրոն դառնալ, կարծում են մասնագետները, մատնանշելով նաև ուղիները, հնարավորինս արագ կողմնորոշվել ու սկսել մեծ հզորության ատոմակայան կառուցել։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Չնայած Միացյալ Նահանգների և որոշ եվրոպական կառավարությունների աջող ճնշմանը, Ղազախստանի կառավարությունը վճռական է տրամադրված Իրանի տարածքով միջազգային բաց ջրերին հասանելիություն ունենալու հարցում։ Ղազախստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ մտադիր է Իրանի հաղորդակցության ուղիների միջոցով նոր ուղի բացել դեպի միջազգային ջրեր իր գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման համար։ Այս նոր երթուղին Ղազախստանի Կուրիկ նավահանգստից ձգվելու է դեպի Իրանի հյուսիսում գտնվող Կասպիս ծովի Ամիրաբադ նավահանգիստ և Պարսիս ծովում գտնվող Բանդարաբաս։ Ղազախստանի համար նախատեսված այս երթուղին զգալիորեն կկրճատի դեպի Արաբական Միացյալ Եմիրությունների, Հնդկաստանի, Պակիստանի, հեռավոր Արևելքի և Աֆրիկայի արևելյան ափունքին գտնվող նավահանգիստներ, ապրանքների առաքման և հանձնման ժամանակը։ Միաժամանակ հաղորդակցության այս ուղին հնարավորություն կտա Ղազախստանին ապրանքներ արտահանել Եվրամիություն։
Այս կապակցությամբ համատեղ ներդրումների շուրջ Ղազախստանի փոխվարչապետի և Արաբական Միացյալ Եմիրությունների Սիմաթեք Թավտի տրանսպորտային ընկերության ղեկավար Սերիկ Ջումանգարինի միջև անցկացված բանակցությունների արդյունքում նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Իրանն ու Ղազախստանը երկու կարևոր երկրներ են տարածաշրջանում, որոնք ունեն փոխադարձ համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներ։ Չնայած Իրանի և Ղազախստանի միջև համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներին արտաքին որոշ ճնշումներ խոչընդոտել են երկու երկրների միջև փոխադարձ համագործակցությունը, հատկապես տնտեսական ոլորտներում։
Կենտրոնական Ասիայի հարցերի փորձագետ Մեյսամ Արայի Դարունքալային Թեհրանի և Աստանայի համագործակցության մասին ասել է. Իրանի և Ղազախստանի միջև համագործակցությունն ընդլայնելու համար անհրաժեշտ է երկու երկրի կառավարությունների աջակցությամբ կենտրոնանալ մասնավոր հատվածի առանցքայնությամբ արդյունաբերական նախագծերի վրա։
Այս տարվա մայիսին ՅԱՏՄ-ի տնտեսական գերագույն խորհրդի նիստում Ղազախստանի նախագահ Ղասիմ Ժոմարտ Տոկաևն, անդրադառնալով հյուսիս հարավմիջանցքի կարևորությանը, ասել է. Իրանի և Թուրքմենստանի նավահանգիստներում ծովային և ցամաքային ենթակառուցվածքներ ստեղծելու համար ՅԱՏՄ-ի անդամների համատեղ ներդրումը կնպաստի անդամ երկրների արտահանման աշխարհագրության և նրանց լոգիստիկ հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Տոկաևը նաև ողջունել է Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի և Արևմտյան ու Հարավարևելյան Ասիայի այլ շրջանների երթուղում միջանցքներ ստեղծելու Ռուսաստանի որոշումը և վստահություն է հայտնել, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը, Եվրոպան, ԱՍԻԱՆ և աշխարհի հյուսիսն ու հարավը, հատկապես Իրանի տարածքով, կմիացնի միմյանց։
Հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքը կոչվում է տրանսպորտային և տարանցիկ մեծ նախագիծ, որն առաջին անգամ առաջարկել է Իրանը։ 2000 թվականին երեք երկրի Իրանի, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունից հետո այս նախագծի իրականացումը պաշտոնապես ներառվեց օրակարգում։ Այս նախագիծը ճանաչված է որպես կարևոր հաղորդակցության կամուրջ եվրոպական երկրների, Սկանդինավիայի և Ռուսաստանի միջև, Պարսիս ծոցի, Հնդկական օվկիանոսի և Հարավ-Արևելյան Ասիայի տարածաշրջաններով և Իրանի տարածքով։ Սա է պատճառը, որ կենտրոնական Ասիայի երկրները, այդ թվում Ղազախստանը, կրկնակի ջանքեր են գործադրել Իրանի հաղորդակցության ուղիները օպտիմալ կերպով օգտագործելու համար։
Ընդհանուր առմամբ Իրանի և Ղազախստանի միջև տրանսպորտային և տարանցիկ համագործակցությունների մասին կարելի ասել, որ չնայած Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ճնշում են գործադրում տարածաշրջանի և աշխարհի երկրներին Իրանի հետ համագործակցելուց հեռու պահելու համար, սակայն անկասկած աշխարհագրական պայմանները և Իրանի ղեկավարների կողմից անկախ որոշումներ կայացնելը պատճառ են դարձել, որ Ղազախստանի նման երկրները Իրանի հետ համագործակցելու ցանկություն հայտնեն։
Բարեկամներ, դուք լսում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այն պայմաններում, երբ Բաքվի ու Երևանի միջև առկա լարվածության աճի վերաբերյալ մտահոգություններն օրեցօր ավելանում են, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր խորհուրդ է տվել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին,
հայտարարելով, որ ներկայումս Ադրբեջանի հետ երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության հասնելու հնարավորություն կա, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանին կոչ է արել զերծ մնալ այդ հնարավորությունը նվազեցնելուն միտված քայլերից։ Հայաստանի վարչապետն ավելի վաղ ասել էր, որ եթե Բաքուն ուղղակի բանակցություններ վարի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի շուրջ, ապա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել մինչև այս տարվա վերջ։
Կարևոր հարցերից մեկը, որ վերջին ամիսներին արծարծվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերություններում, Ալիևի կառավարության գլխավորությամբ ռազմական ուժերի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հարցն է։ Բացի տարածաշրջանի և աշխարհի երկրներից, ՄԱԿ-ը նույնպես բացասաբար է արձագանքել Լաչինի Միջանցքի շարունակական արգելափակմանը։ Այս կապակցությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ֆարհան Հաղը հայտարարություն է տարածել, հայտնելով, որ Անտոնիո Գուտերեշը խորապես մտահոգված է Լաչինի Միջանցքով ազատ տեղաշարժի հետ կապված շարունակվող խնդիրների մասին հաղորդումներով։ Ֆահրան Հաղի փոխանցմամբ Գուտերեշը հիշեցրել է իր հայտարարությունը, կապված արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռների կատարման անհրաժեշտության հետ։ Ներառյալ 2023 թվի փետրվարի 22-ին հրապարակված և 2023 թվի հուլիսի 6-ին հաստատված որոշումները, որոնք վերաբերում են Լաչինի Միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անսահմանափակ տեղաշարժի ապահովմանն ուղված միջոցառումներին։
Նա հատկապես մտահոգված է տեղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման մասին հաղորդումներով և կոչ է անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել կարիքավոր մարդկանց մարդասիրական օգնություն հասցնելու հասանելիությունը հեշտացնելու համար։ Նա երկու կողմերին կոչ է անում ակտիվացնել ջանքերը հարաբերությունների երկարաժամկետ կարգավորման ուղղությամբ իշխան տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության, հավելել է Ֆարհան Հաղը։
Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հետ կապված թվում է, թե օտար երկրները այդ կապակցությամբ աջակցում են Իլհամ Ալիևի կառավարությանը։ Օտար երկրացիների նպատակն է ճնշում գործադրել Հայաստանի կառավարության վրա, տարածքներ ստանալու կամ Բաքվի ու Երևանի միջև տարածքներ փոխանակելու համար։ Հայաստանի իշխանությունները մշտապես դեմ են այդ նախագծերին, բայց կարծես շահագրգիռ երկրները փորձում են ճնշում գործադրելով Բաքվի կառավարության նկատմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարության միջոցով Հայաստանից ստանալ իրենց ցանկալի հաղորդակցության ճանապարհը։ Փաստորեն, օտարերկրյա կառավարությունները մշտապես առաջ են քաշում Ալիևի կառավարության կողմից Հայաստանից տարածքներ ստանալու հարցը։ Այդ կառավարություններից մեկը Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավորած Թուրքիայի կառավարությունն է։
Թուրքիայի կառավարությունն առանց իրողություններին անդրադառնալու, խափելով Իլհամ Ալիևի կառավարությանը, փորձում է պանթուրքիստական վտանգավոր հոսանքի ու սիոնիզմի, Ադրբեջանի Հանրապետություն ներթափանցման և Նախիջևանի Իքնավար Հանրապետության միջոցով հասնել իր նպատակներին։ Այլ խոսքով, Անկարայի կառավարության պաշտոնյաներն ավելի շատ են առաջ քաշում Զանգեզուրի միջանցքը ստանալու հարցը, քան Բաքվի կառավարության պաշտոնյաները։ Սա ցույց է տալիս օտարերկրացիների ուժեղ ճնշումը Իլհամ Ալիևի իշխանության նկատմամբ։ Եթե Հայաստանի հարավից միջանցքը ձեռք բերելու նպատակը իրականանա, ապա անկասկած Ռուսաստանն ու Իրանը ՆԱՏՕ-ի այս ակտիվ անդամի միջոցով կհայտնվեն այս ռազմական կազմակերպության ճնշումների տակ։ Կարելի է կանխատեսել, որ Հայաստանը աստիճանաբար կհեռացվի հարավային Կովկասի աշխարհագրական քարտեզից։
Համենայն դեպս Թուրքիայի նախագահը օրերս Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ կարգավորման գործընթացի համար կարևոր է Զանգեզուրի միջանցքի անհապաղ բացումը և համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրումը։ Թուրքիայի նախագահի այս ադրիչ հայտարարությունը առերևույթ բնական է թվում, սակայն այս նպատակի իրականացման համար տարածաշրջանում կարող են լուրջ հակամարտություններ տեղի ունենալ։ Անկասկած, թուրք ժողովուրդը զերծ կմնա այս հակամարտություններից։ Մինչդեռ ամենաբարձր մակարդակի հակամարտությունը տեղի կունենա Կովկասի ժողովուրդների միջև։ Փաստորեն, Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման և շիա ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ստիպված է մասնակցել մի պատերազմի Շահառու երկրի համար, որն իր համար առանձնապես այնքան էլ օգուտ չունի։
Այն իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ հասել է իր նպատակներին, Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմի առաջացման ուղված հակամարտությունների միակ իրական պատճառը օտարերկրացիների միջամտությունն է։ Հաշվի առնելով այս փաստերը, պետք է ասել, որ ավելի լավ է Իլհամ Ալիևի պետական պաշտոնյաները հետևեն Հայաստանի վարչապետի խորհուրդներին, որպեսզի կանխեն Արյունալի հակամարտությունները և Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմի ծագման վտանգը։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունում օգոստոսի 10-ին ստորագրվել է գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի երկարաձգման և ծավալների ավելացման փաստաթուղթը։ Հարկարժան բարեկամներ, լսենք մեր գործընկեր Կարինե Դավիթյանի ռեպորտաժը։
Բարյուր ռադիո լսող բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում օգոստոսի 10-ին ստորագրվել է գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի երկարաձգման և ծավալների ավելացման փաստաթուղթը։ Պայմանագիրը ստորագրել են Երևան ՋԵԿ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արամ Ղազարյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի փոխնախարար գազի ազգային ընկերության տնօրեն Մաջիդ Չեգինին։ Պայմանագիրը երկարաձգվել է մինչև 2030 թվականը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը շնորհավորել է կողմերին պայմանագրի երկարաձգման կապակցությամբ, ընդգծելով, որ այն հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունների լավագույն դրսևորումներից մեկն է։ Պայմանագրի երկարաձգումը շահավետ գործարք է երկու երկրների համար։ Պայմանագրի երկարաձգմամբ հնարավորություն է ստեղծվում ավելացնել նաև գազի ներմուծման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալները, որը միանշանակ դրական ազդեցություն կունենա երկու երկրների տնտեսության զարգացման վրա, ասել է նախարարը։ Մաջիդ Չեգինին իր հերթին կարևորել է պայմանագրի երկարաձգման փաստը, ընդգծելով, որ այն նոր զարկ կհաղորդի հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացմանը։ Հիշեցնենք նաև, որ մինչ այս պայմանագրի ստորագրումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն ընդունել էր Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախարարը ողջունել է նորանշանակ դեսպանին և հաջողություններ մաղթել հայաստանյան առաքելության ընթացքում։ Երկուստե կարևորվել է հայ-իրանական ջերմ բարեկամական հարաբերությունները և այն խորացնելու անհրաժեշտությունը։ Ուրախալի է փաստել, որ մեր հարաբերությունները լավ տեմպերով զարգանում են, բայց առկա է մեծ ներուժ այլ ուղություններով ևս հարաբերությունները զարգացնելու, խորացնելու համար, ասել է նախարարը, ընդգծելով հատկապես էներգետիկ ոլորտում առկա համագործակցության կարևորությունը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել է համատեղ իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Նախարարը կարևորել է ծրագրերը սահմանված ժամկետում ավարտելու անհրաժեշտությունը, ընդգծել է հատկապես Իրան-Հայաստան երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության շուտափույթ ավարտելու անհրաժեշտությունը։ Դեսպանը հավաստիացրել է, հետամուտ կլինի, որպեսզի Հայաստանում իրականացվող ծրագրերով աշխատանքները սահմանված ժամկետներում ավարտվեն։ Երկուստե կարևորվել է իրանական շինարարական ընկերությունների ներգրավվածությունը հայաստանյան շինարարական գործընթացներին։ Քննարկվել են նաև ճանապարհաշինության հանքարդյունաբերության ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել մեր հաղորդման հաջորդ հատվածը։
Հայաստանը կարող է տարածաշրջանային էլեկտրաէներգետիկ կենտրոն դառնալ, կարծում են մասնագետները, մատնանշելով նաև ուղիները հնարավորինս արագ կողմնորոշվել ու սկսել մեծ հզորության ատոմակայան կառուցել։
Նոր ներկայիս գործող բլոկից ոչ պակաս հզորությամբ ատոմակայանի կառուցման զուգահեռ պետք է նաև ենթակառուցվածքները կարգի բերել, հնարավորինս շուտ ավարտել Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի կառուցումը, որը ձգձգվում է 10 տարուց ավելի։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم
اودیه تهران
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno